Καλωσορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτο θέμα και σήμερα θα μεταφερθούμε στο χώρο της λογοτεχνίας. Από τις εκδόσεις Ίκαρος κυκλοφορεί το καινούργιο βιβλίο της Ντορίνας Παπαλιού με τίτλο «Η φωνή στα χέρια της». Η Ντορίνα Παπαλιού γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Το μυθιστόρημά της, το απαραίτητο φως από τις εκδόσεις Ίκαρος πριν από 11 χρόνια, βρέθηκε στη βραχεία λίστα για το European Union Prize for Literature και στη μεγάλη λίστα για το Athens Prize for Literature την ίδια χρονιά. Ενώ το πρώτο της μυθιστόρημα, το Gutter, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κέδρος το 2007, κέρδισε το βραβείο IB. Λοιπόν, εδώ, όπως είπα, τίτλος του μυθιστορήματος «Η φωνή στα χέρια της», ένα πολυεπίπεδο μυθιστόρημα για την αξεδιάλυτη σχέση μεταξύ μουσικής και ζωής, το τίμημα της καλλιτεχνικής ανέλυξης και τους κινδύνους που ενέχει η άνεφορον αφοσίωση στην τέχνη, μια ιστορία που εδώ η συγγραφέας διερευνά το σαγηνευτικό και ενίοτε σκοτεινό σύμπαν της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Κυρία Παπαλιού, καλωσορίσατε στο πρώτο θέμα.
Ευχαριστώ που με καλέσατε.
Σας κάλεσα πρώτα απ' όλα γιατί είναι αυτονόητο. Κάθε 10 χρόνια περίπου μας δίνετε ένα βιβλίο. Είναι γεγονός εκδοτικό όταν κυκλοφορεί ένα δικό σας βιβλίο. Και σύν της άλλης είναι εξαιρετικά τα βιβλία σας. Εγώ ακόμα θυμάμαι το απαραίτητο φως και τώρα έρχεται ένα καινούριο βιβλίο. Θέλω πριν ξεκινήσουμε να σας πω το εξής. Χθες το απόγευμα στην οδό Σταδίου πέρασε ένα κορίτσι και κρατούσε ένα βιολί σε μια άσπρη θήκη. Και αυτό σας το λέω πραγματικά. Ήθελα να βγω να τη φωτογραφίσω, αλλά φοβήθηκα μην νευριάσει η κοπέλα.
Ναι, δεν συνηθίζονται οι λευκές θήκες, γι' αυτό έχει ενδιαφέρον.
Ναι. Είχε και μαύρα γράμματα μάλιστα επάνω. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Εσείς έχετε ένα κορίτσι με μια λευκή θήκη στο νόμο να περπατά σε ένα πολυσύχναστο δρόμο στο Λονδίνο και... Τι έπεται της ιστορίας σας?
Η ιστορία ξεκινάει πράγματι με αυτή τη σκηνή, γιατί ήταν και η σκηνή μέσα την οποία γεννήθηκε η ηρωίδα. Φανταστική, δεν συνάντησα κάποια πραγματική στο δρόμο. Είναι ουσιαστικά η στιγμή που η κοπέλα αυτή, για την οποία δεν ξέρουμε απολύτως τίποτα και την οποία κρατώ σε όλο το βιβλίο ανώνυμη, την αποκαλώ το κορίτσι, αναγκάζεται να επιστρέψει αυτό το βιολί μια τεράστια αξία, ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο βιολί. Όχι τόσο σαν χρηματική αξία που είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά ουσιαστική αξία για την ίδια, με την έννοια ότι είναι το βιολί με το οποίο νιώθει ότι έχει ανέβει ερμηνευτικά ως σολίστ και με βάση αυτό το βιολί στα χέρια της κατάφερε να βρει μια έτσι δική της ερμηνευτική καλλιτεχνική φωνή. Αναγκάζεται λοιπόν, ξεκινάει με τη μέρα αυτή που αναγκάζεται να το επιστρέψει πίσω στο Μέτρ, έτσι αποκαλεί, το μέντορά της και μεγάλο σολίστ, διεθνή σολίστ, που της το παραχώρησε για κάποια χρόνια. Γιατί ξέρετε, αυτά τα βιολιά οι νέοι καλλιτέχνες δεν μπορούν να τα αποκτήσουν. Η αξία τους πια είναι τόσο μεγάλη, η χρηματική τους αξία, μάλιστα, που είναι αδύνατο για ένα νέο καλλιτέχνη, ένα νέο μουσικό να τα αγοράσει. Συνήθως τα παίρνουν από δωρές, ανήκουν σε ιδρύματα, τους τα παραχωρήσουν.
Πόσο στοιχίζει ένα τέτοιο βιολί περίπου, κυρία Παπαλιού?
Το βιολί που παίζει συγκεκριμένη σολής, μισό εκατομμύριο περίπου.
Μάλιστα, λίμωνο.
Αλλά αυτά που παίζουν μεγάλη σολίστ μπορούν να φτάσουν και τα 7 εκατομμύρια.
Μάλιστα.
Ναι, τα Στραντιβάριους δηλαδή. Τα Στραντιβάριους, τα Αμάτι. Πάντα εξαρτάται, δεν είναι τόσο ο κατασκευαστής. Σίγουρα αυτά είναι του 17ου αιώνα, 18ου αιώνα τα πολύ καλά ιταλικά βιολιά, αλλά υπάρχουν και γαλλικά πολύ.
Μάλιστα, μάλιστα.
Αλλά είναι με τεράστιες οι αξίες. Δεν ήταν το 50 και το 60, δεν ήταν αυτές οι αξίες τους. Έχουν τα τελευταία 20 χρόνια μπει σε ένα χρηματιστήριο, ας πούμε, σαν πίνακες, σαν έργα τέχνης.
Μάλιστα.
Ναι,
σας διάκοψα όμως από την επεξήγηση της ιστορίας σας.
Το βιβλίο δηλαδή ουσιαστικά ξεκινάει με το ότι αυτή η κοπέλα πρέπει να το επιστρέψει και όταν το επιστρέψει συνειδητοποιούμε ότι ο κόσμος της όλος έρχεται ανάποδα και ουσιαστικά η ιστορία αφορά μια αναδρομή μέσα από σκηνές στο παρελθόν καθώς αυτή προχωράει τι θα κάνει από εδώ και μπρος. Δηλαδή ο αναγνώστης αναρωτιέται θα συνεχίσει, θα πάρει ένα άλλο βιολί και θα συνεχίσει ή διαλύεται ψυχολογικά.
Μάλιστα.
Και υπάρχει έτσι η ιστορία ξεκινάμε μια δική της αναζήτηση τι της συμβαίνει ψυχολογικά όταν αποχωρίζεται αυτό το βιολί και ουσιαστικά με αφορμή θα έλεγα τη μουσική γιατί δεν θέλω να τρομάξω κανέναν ότι είναι ένα βιβλίο κυρίως για την κλασική μουσική. μουσική που άνθρωποι που δεν γνωρίζουν δεν θα μπορέσουν να κατανοήσουν ή να βυθιστούν στην ιστορία του. Είναι με αφορμή τη μουσική, μιλάει για τον έρωτα, για την πίστη, για την αυθεντικότητα στην τέχνη. Έχει μια ερωτική ιστορία μεταξύ της κοπέλας και ενός νεαρού θεατρικού συγγραφέα φίλου της. Είναι σχέση με το ΜΕΤ και το μέντορά της. Είναι για τα πρότυπα που χτίζουμε και τα κυνηγάμε μια ζωή και προσπαθούμε να τα φτάσουμε. Έχει πάρα πολλές θεματικές. Ακόμη και φλέγοντα ζητήματα όπως πώς διαχειρίζεται ένας καλλιτέχνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πώς νιώθεις ως καλλιτέχνης όταν πρέπει συνεχώς να εκτίθεσαι και να ικανοποιείς αυτά τα οποία απαιτεί η αγορά. Διότι καλώς ή κακώς σε όλες τις μορφές τέχνης, οι γκαλερίστες, οι ζωγραφικοί, οι εκδότες, τα βιβλία, οι ατζέντιδες και οι δισκογραφικές θέλουν την παρουσία του καλλιτέχνη εκεί, έξω, να προσπαθεί να κερδίσει το κοινό του πέρα του ίδιου του έργου τέχνης του. Οπότε υπάρχει και όλο αυτό μέσα, το πώς διαχειρίζονται οι καλλιτέχνες το μεταναστευτικό. Έχει διάφορα ζητήματα, αλλά κυρίως είναι, θα έλεγα, μια ερωτική ιστορία και μια ιστορία αναζήτησης υπαρξιακής και καλλιτεχνικής, αν θέλει να το πω.
Μάλιστα. Εσείς θέλατε να παρουσιάσετε όλα αυτά, θέλατε να γράψετε για όλα αυτά και το ντύσατε έτσι με ένα κορίτσι το οποίο παίζει βιολί, αλλά παρόλα αυτά, όπως μας λέγατε και για τα κοινωνικά, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιτίθεται, δεν αρνείται με πείσμα να ασχοληθεί με το προφίλ της μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι δεν είναι? Είναι μονόδρομος όμως σήμερα το να ασχοληθεί κανείς με αυτά όταν θέλει να έχει επιτυχία στη δουλειά του?
Πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό πρέπει να τα καλλιεργήσει και έχουν και το ωραίο τους. Δηλαδή ότι έχεις μια άλλη σύνδεση με το κοινό σου έξω από την τέχνη σου. Δηλαδή ανεβαίνεις να παίξεις ένα κομμάτι σε μια συναυλιακή αίθουσα, έχεις τους ανθρώπους που θα είναι, αν είναι μια μεγάλη ορχήστρα και μια μεγάλη συναυλιακή αίθουσα, 300-300 ανθρώπους. Μέσα στα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να σε γνωρίσουν και να μπορούν να ακούσουν τη μουσική σου από κάποια πλατφόρμα, να πάνε σε μια συναυλία σου. Έχεις έναν τρόπο να προσεγγίσεις ένα κοινό. Νομίζω και με τα βιβλία υπάρχει αυτό που λέμε το word of mouth, ότι κάποιος διαβάζει ένα βιβλίο
στα
παλαιότερα. Θα κυκλοφορούσε, ο Τάδε έγραψε αυτό το βιβλίο σε μια παρέα. Τώρα η παρέα αυτή μεγαλώνει.
Μάλιστα.
Δηλαδή το βάζει σε ένα μέσο κοινωνική δικτύωση και πολύ περισσότεροι φίλοι ή ο άλλο θα το πούνε μέσω, αντιπροφορικά μέσω τη πλατφόρμα. Απ' την άλλη, υπάρχει και ένα τίμημα με την έννοια ότι αν παρασχολείσαι με αυτά, χάνει μια εσωτερικότητά σου. Δηλαδή γίνεσαι πολύ αιμονικό με την εικόνα σου, τον εαυτό σου και το τι προβάλλει προ τα έξω. Που αντί να το προβάλλει μόνο μέσα από το έργο σου, αναγκάζει να προβάλλει και σένα τον ίδιο. Που εμεί, τουλάχιστον οι συγγραφείς, θέλουμε να είμαστε κρυμμένοι μας. Είναι πολύ δύσκολο να. Εμένα τουλάχιστον, δεν ξέρω άλλη συγγραφή. Ο καθένας φαντάζομαι έχει το δικό του.
Σωστά.
Δεν μου είναι εύκολο. Δηλαδή, ενώ μιλάω άνετα, όταν γράφω θέλω να είμαι στον κόσμο του βιβλίου. Και αν νιώθω ότι συνδέομαι με πάρα πολύ κόσμο ή πρέπει να μιλάω, κάπως νιώθω ότι χάνω τον εαυτό μου.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω. Είναι προσωπικό αυτό. Είναι για τον καθένα διαφορετικά.
Κυρία Παπαλιού, η Ρέα Γαλανάκη, σπουδαία πεζογράφος, μου έχει πει σε συνέντευξή της ότι ο συγγραφέας κρατάει μια μάσκα όταν γράφει το μυθιστόρημά του ή ό,τι άλλο γράφει, και πίσω από αυτή τη μάσκα είναι πάντα ο ίδιος. Αυτό το βιβλίο, η φωνή στα χέρια της, η ηρωίδα σας, η πλοκή του βιβλίου, έχει στοιχεία από την δική σας ζωή? Εύνης, εσείς παίζετε βιολί?
Εγώ έπαιζα 20 χρόνια. Τεχνικά τα τελευταία χρόνια έχω σταματήσει γιατί έχω ένα πρόβλημα στο νόμο μου και δεν μπορώ να παίξω. Αλλά έπαιζα ερασιτεχνικά, όχι επαγγελματικά. Και γενικά έχω παίξει στη ζωή μουσική. Από μικρό παιδί έπαιζα τσέλο, μετά έπαιζα πιάνο. Στα πανεπιστήμιο άρχισα βιολί στα 18 μου. Και δυστυχώς ήμουν αρκετά μεγάλη για να μπορέσω να προχωρήσω, γιατί αναπτύσσω την νευρόνεση τελείως διαφορετικά όταν είσαι μικρός. Δηλαδή, δεν μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα στα δάχτυλά σου όταν παίζεις, άμα αρχίσεις να παίζεις σε μεγάλη ηλικία. Είναι κάτι που μαθαίνεται σε πολύ μικρή ηλικία. Αλλά την αγαπώ πολύ τη μουσική.
Μάλιστα.
Πάρα πολύ.
Εδώ όμως είναι φανερό ότι για να γράψετε αυτό το βιβλίο πρέπει να έχετε κάνει, πώς να πω, και δύσκολη και μεγάλη έρευνα γύρω από τη μουσική και τις ερμηνείες. Έτσι δεν είναι?
Ναι, έκανα τεράστια έρευνα. Κυρίως ξέρετε ότι δεν ήθελα η μουσική να μπει πληροφοριακά ή σαν ντεκόρ.
Μάλιστα,
ήθελα να μπω,
μάλιστα,
να καταλάβω τον κόσμο, να καταλάβω σήμερα σε αυτή την εποχή που ζούμε πώς λειτουργεί αυτή η διεθνής σκηνή, όλος αυτός ο ανταγωνισμός, οι διαγωνισμοί, πώς ανεβαίνει ένας καλλιτέχνης, πώς ακούγεται, ποιες είναι οι δυσκολίες, να καταλάβω πολύ τον κόσμο και έπειτα το προφίλ της, το μουσικό, τι παίζει αυτή η κοπέλα, γιατί παίζει αυτά τα κομμάτια, ποια κομμάτια την προβληματίζουν, πώς συνδέονται με τη ζωή της, γιατί ο Μότσαρτ που έχει αυτό το. Στην ερμηνεία του πρέπει να κατανοήσεις πώς μπορεί να δέσει το χιούμορ με την τραγικότητα σε πολλά του κομμάτια, πώς αντανακλά κάτι δικό της, στη δική της προσωπική ιστορία, το ότι έχει πεθάνει η μάνα της, ότι δεν έχει πατέρα, ότι έχει πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα για το ποια είναι και τι έχει συμβεί στην οικογένειά της. Δηλαδή υπάρχουν πολλά προσωπικά ζητήματα και κάπως παίζω με αυτά και μου πήρε πολύ καιρό να καταλάβω πώς μπορώ να δέσω τη μουσική και πράγματα γύρω από τη μουσική. Ο Μπαχ, π.χ., που έχει να κάνει πολύ και με την πίστη, τη δική της πίστη, τη σκεφτική και πώς ερμηνεύει ένα κομμάτι. Προσπάθησα να βρω κομμάτια τα οποία εκεί που μπαίνουν και όπως μπαίνουν συνδέονται πολύ με. Ανοίγουν ένα διάλογο, ας πούμε, μεταξύ ζωής και μουσικής, θα έλεγα.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό είναι το δύσκολο κομμάτι.
Παρ' όλα αυτά, εδώ στο το κορίτσι, στο βιβλίο σας, έρχεται και αντιμέτωπο με αυτό που λέμε μετρήσιμη όψη της επιτυχίας. Δηλαδή πρέπει να επιτύχει για να μπορέσει να συνεχίσει να πάει παρακάτω, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα. Καταρχήν πρέπει να πετύχει, γιατί αν δεν πετύχεις δεν μπορείς οικονομικά να υποστηρίξεις τον εαυτό σου.
Βέβαια, δηλαδή, έτσι είναι.
Τότον. Ούτε να. Καταρχήν θα χάσει το βιολί, γιατί αν δεν πετύχει θα της το πάρει πίσω ο μέτρο. Και όταν της το παίρνει πίσω, να το χαίρεται τελικά. Της το πήρε, γιατί της το πήρε. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι του βιβλίου η ανακάλυψη του γιατί της το πήρε πίσω. Επίσης, είναι ότι δεν σου δίνονται δυνατότητες να σε καλέσουν σε συναυλίες αν δεν είσαι καλό.
Έτσι, έτσι.
Επομένως, θα μπει στη διδασκαλία. Ένας άλλος μπορεί να μπει σε κάποιο κουαρτέτο, αλλά η σολιστική καριέρα είναι δύσκολη αν δεν είσαι ενός επίπεδου το να σε προσκαλούν να παίξεις.
Έτσι ακριβώς είναι.
Δηλαδή, είναι με. Οικονομικά και ένα τέτοιο κορίτσι σαν εκείνη που δεν έχει καμία άλλη οικονομική άνεση στηρίζεται στη μουσική της και αν δεν πετύχει σημαίνει δεν έχει να φάει το επόμενο πρωί.
Κυρία Παπαλιού, από τις νευροεπιστήμες μετά ακολουθήσατε σπουδές ιστορίες στο ιστορίας, έχετε κάνει μεταπτυχιακό στην κοινωνική ανθρωπολογία και ακολουθείτε τώρα τον συγγραφικό δρόμο. Τι σας έχει οδηγήσει σε αυτή την, έτσι, πώς να πω, στροφή στην καριέρα σας?
Νομίζω ότι κι εγώ, όπως και το κορίτσι, το οποίο εδώ που λέτε αν υπάρχει κάτι προσωπικό, ας πούμε, είναι πάλι ανάμεσα στο πώς λειτουργεί μέσα μας η λογική και το συναίσθημα. Mm. Δηλαδή, όπως εκείνη παλεύει στην απόλυτη ερμηνεία να βρει μια λογική μεταξύ της δεξιοτεχνίας και του αυθορμητισμού στο παίξιμο, νομίζω και εγώ είχα μια πολύ ορθολογιστική, ας πούμε, ματιά στα πράγματα, με ενδιαφέραν πολύ οι επιστήμες κτλ. Και το παρορμητικό, το πιο καλλιτεχνικό, το οποίο με τρόμαζε σε μικρότερη ηλικία και κάπου είχα χωθεί στο να κάνω κάτι επιστημονικό, που στην πορεία κατάλαβα ότι δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω στη ζωή μου. Και το γράψιμο μου ταιριάζει γιατί μου αρέσει να λέω ιστορίες.
Μάλιστα.
Αυτό είναι απλό.
Και εμάς μας αρέσει να τις διαβάζουμε τις ιστορίες σας, αν και χρειάστηκε να περάσουν 11 χρόνια από το προηγούμενο βιβλίο για να διαβάσουμε ένα καινούριο δικό σας μυθιστόρημα. Μια τελευταία ερώτηση, κυρία Παπαλιού. Είστε 30 χρόνια στο πλευρό του Απόστολου Δοξιάδη και εκείνο στο δικό σας. Πώς έχει επηρεάσει την καλλιτεχνική σας φύση η συμβίωση με έναν τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος είναι και πολυγραφότατος και θα πω έτσι, ανήκει στην ελληνική διανόηση ο άνθρωπος αυτός, και αν επηρεάζει τη γραφή σας και αν τον συμβουλεύεστε, αν είναι ο πρώτος σας αναγνώστης, ας πούμε?
Θα σας πω, έχει ενδιαφέρον που το λέτε αυτό, γιατί και μέσα στο βιβλίο η σχέση της κοπέλας με το θεατρικό συγγραφέα, που είναι δύο συνομήλικα παιδιά, μάζουν πολύ ένας τον άλλο σε τελείως διαφορετικούς χώρους, λέγεται αυτή η φράση ότι εκείνος ότι γράφει είναι το πρώτο πράγμα που είναι ο πρώτος της αναγνώστης.
Μάλιστα.
Έχει ενδιαφέρον που το ρωτάτε, γιατί για μας είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν το σκέφτομαι ποτέ ίδιο συγγραφέα, το ίδιο σπίτι. Περισσότερο νιώθω ότι είμαστε μια οικογένεια, έχουμε τρία παιδιά. Αυτό το κομμάτι είναι της καθημερινότητας.
Βέβαια.
Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δύο ξεχωριστά γραφεία, δεν ενοχλούμε ποτέ ο ένας τον άλλον, δεν συζητάμε ποτέ για αυτά που γράφουμε, αλλά είμαστε οι πρώτες αναγνώστες ο ένας του έργου του άλλου.
Μάλιστα.
Και ξέρετε, νομίζω ότι όσα σχόλια έχω να πω εγώ, έχει και εκείνος να πει για τα δικά μου και τα κουβεντιάζουμε. Δεν είναι ή εκείνος υιοθετεί κάτι δικό μου, ή εγώ ακούω, με την έννοια ότι και εκείνος και εγώ δίνουμε και σε φίλους αυτά που γράφουμε πριν τα εκδώσουμε. Οπότε,
που τους εμπιστεύεστε, να υποθέσω.
Ναι, δηλαδή πάντα είναι καλό σε 5 ανθρώπους που ξέρεις ότι έχουν, ότι είναι καλοί αναγνώστες, πριν εκδώσεις κάτι να σου πούνε μια γνώμη και να δεις αν κάτι δεν λειτουργεί. Αλλά ξέρετε, αυτά είναι πια που έχει τελειώσει το βιβλίο σε μικρά πράγματα. Δεν είναι ότι μπορεί να επηρεάσει τον άλλον στο γράψιμο. Και αν συζητάς για αυτό που γράφεις, όσο γράφεις, για μένα χάνεις όλη σου την ενέργεια.
Ακριβώς. Πολύ σωστά, ναι, το λέτε. Κυρία Παπαλιού, θέλω να σας ευχηθώ να είναι καλοτάξιδο και αυτό το βιβλίο.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που το διαβάσατε, που με καλέσατε, που κουβεντιάσατε.
Είμαι θαυμαστής της δουλειάς σας, δεν το κρύβω, διότι πραγματικά το απαραίτητο φως είναι ένα από τα βιβλία, το προηγούμενο εννοώ, που εμένα με στιγμάτισαν. Και ενθουσιάστηκα όταν είδα ότι κυκλοφόρησε δικό σας βιβλίο. Εύχομαι να μην περάσουν πάλι 11 χρόνια για να διαβάσουμε.
Όχι, όχι. Ξέρετε αυτό που λέτε για τα 11 χρόνια, όντως. Απλώς ξέρετε, εγώ ένιωθω ότι δεν θέλω να βγάλω κάτι αν δεν με αντιπροσωπεύει.
Ναι,
δεν
σωστά.
Είναι ότι 11
ναι.
που λέω αυτό. Έχω δοκιμάσει και άλλα βιβλία και άλλα μυθιστορήματα, αλλά κάπου θέλω το επόμενο βιβλίο που θα βγάλω να είναι κάτι που πραγματικά έχω κάτι να πω και θα χαρώ πολύ να το διαβάσει, οι αναγνώστες. Δεν θέλω να γράψω ένα βιβλίο απλά για να εκδώσω κάτι.
Σωστά.
Αλλά ελπίζω το επόμενο να το βγάλω πολύ πιο σύντομα. Ναι.
Να είστε καλά και σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια σας.